Uji i pishim nuk është vetëm problem i shqiptarve që tradicionalisht kanë ujë, por nuk kanë një rjet efikas për shpëndarjen e ujit. Një impenjim më i madh i qeverive për të luftuar mungesën e burimeve ujërore. Kjo është pra sfida që propozon java botërore e ujit e cila u hap sot në Stockholm.
Nisma promovohet nga Instituti Ndërkombëtar i Ujit, i cili ka mbledhur ekspertë e përgjegjës të Kombeve të Bashkuara, të qeverive të shoqatave bamirëse, që deri më 18 gusht do të diskutojnë mbi ndryshimet e klimës, administrimin e burimeve ujore dhe mungesën e ujit, nga e cila vuan rreth 20% e popullsisë së botës. Rosario Lembo, sekretar italian për kontratën botërore të ujit, shpjegon në mikrofonin ton se cilat janë objektivat e bashkësisë ndërkombëtare në këtë fushë.
Questo bene deve essere equiparato l'accesso a questo bene ad un diritto fondamentale.
Mundësia për të marrë pjesë në ndarjen e kësaj pasurie duhet të barazohet me një të drejtë themelore të patjetërsueshme. Askush nuk mund ta zotroj ujin e të thotë është pasuri personale dhe bëj me të si të dua unë. Fatkeqësisht duhet të konstatojmë se edhe në kuadrin e rregullave e të detyrimeve botërore që kemi vendosur, nuk ekziston për shembull një agjenci botërore për ujin, e cila mund të krijojë rregulla, të vendosë dënimet për ata që ndotin lumenjt apo që i presin në rrugën ujit, duke mos i lejuar kështu ata që ndodhen poshtë digës të kenë ujë. Praktikisht njohja e kësaj të drejtë për ujë njerëzore është edhe një deklaratë themelore të drejtave të njerëzit. Këto janë dy objektiva të rëndësishme që duhet t'ja imponoj vetes bashkësia ndërkombëtare.